İstəyim var. Şu Dwayne Graj dansı ruhsat bergəndə yaxşı olardı. Çünki hazır Özbekistanda şəraiti görürsüz. Bədə Özbekistan pasportundan juda qiyin işə kirish, mana bir joyga ana bir joyda ishlash juda qiyin muammoda, dokument oformit qilish juda muammo. Qirg'iziston, Tojikiston keladi Dwayne Graj dansı. 6 ay içinde aladı grajdansını, haligen anıqızını kılı işler yürüdü. Bir tashkilat kişiye kiraydıysanız olmaydı. Korkaydı, emigrasyonu sunucu bir tekşir edip, iştiraf kıladı, başka kıladı deyip, umumun problemi şu. Hazır, eğer bir grajdansını alsanız, Özbekistan grajdansından atkaz kılışınız gerek. 13 yıldan beri şehirde yaşasam Özbekistan pasportumla. Kaygı borsanız, ya vizit listi öp geldiydi, ya ki bu mesela, Rossiyskiy pasport so'raydi.
Yaxshilikda, yaxshilik kutamizda. Bizi eng birinchi niyatlarimiz biz uyga borib kelamiz. O'zimizning mashinalarda shu borib kelishda shu Qozog'iston ichida bizga problema bo'ladi borib kelish uyga. Tamojniylar O'zbekistonni yo'llarini shu Rossiyaga ochib bersin-da bizga. Ochib bersa yaxshi ish bo'lardi lekin. Misol betdan O'zbekistonda hech qachon sotib ololmaydigan mashinalarimiz ham, misol uchun 1 yil ishlab turib sotib olsak bo'ladi bu yerda. Arzon demoqchimanda, O'zbekistonda qimmat, shu rastamochkasini ochib berganda yaxshi bo'lardi. Qirg'izistonga o'xshab yo Qozog'istonga o'xshab rastamochkani pastlatsa biz ham yaxshi-yaxshi mashinalar mingimiz keladi-da, faqat o'zimizda chiqayotgan mashinalar bilan kifoyalanib qolyapmiz hozir.
Migrantlarga qandaydir sharoitlar yaratish, shu xalq haqida gapirsa kerak. Turmuz yaxshilik faqatmi?
Qanaqa sharoit kerak sizga?
Razishina robotalarni narxi arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Boshqa problemamiz yo'q. Umid bor xolos. Yaxshiroq bir narsa bo'lishiga umidimiz bor xolos.
O'zgarish bo'lishi mumkin. Shu muhojirlarda yana qulayliklar yaratib beradi shu. Boshqa o'zgarish bo'lmaydi. Misol uchun mana Putin ham mana Rossiyada juda ko'p mana jinoiy javobgarlikka tortib ketyapti o'zbeklarda ayniqsa. Mana Moskvada bitta qizni zo'rlab qo'ydi, yosh qizni. Bunaqa narsalar juda ko'p bo'lyapti. Choralar ko'ryapti. Misol o'zbeklar bir quvib chiqarib olmoqchi ham bo'ldi. Iltimos qilib prezident borsa kerak-da, iltimos chiqarib yubormaydi.
Ya'ni prezident shu mehnat muhojirlar masalasini ko'taradi deb o'ylaysizmi?
Javonchalik emas, endi shuni haydab chiqarib yubormadi deydi-da. Endi mana Sochida ham o'zimizda bir tanish bolalar bor. Shular bilan gaplashsak, buni Sochidan quvyapti o'zbeklarni deb ikkitasi Moskvaga kelganligi haqida ham aytishdi menga.
Endi Karimovdan nima yordam kutasiz? Nima kutasiz siz?
Men Karimovdan so'raydigan narsam shu Rossiyadagi muhojirlar hammasini O'zbekistonga qaytarib turib. Shu Rossiyada ishlaydigan ishchilarga shu Rossiyada qancha oylik oladi? Shuni O'zbekistonda qilib bersin. Shu 300 dollar Rossiyada O'zbekistonda bersin, mayli biz o'rnida qilaylik. Shu narsani so'rayman. Rossiyani to'xtatish kerak. Endi ham o'zimiz yurtimiz omad bo'ladi.
Rossiyani o'zida ish kamayib ketyapti borgan sari. Troykalar ham ko'pi bankrot bo'lyapti. Ketsa yaqinroq 5-6 yildan keyin o'zlarida o'ziga ish qolmaydi o'zbeklarga ham. Yaratilsin.
Nima bo'ladi unda 5-6 yildan keyin?
Xudo bilan.
Ha bu Karimovdan nima yordam so'ragan bo'lardingiz unda? Mana ahvol chatoq deyapsiz.
To'g'risi eshitdim-a, u ishtimoqqa berolmaydi. Nima qilib berardi? O'zimizga bir ikkita zavod solganda o'sha yaxshi bo'lardi.
Endi men shu muhojirlarga yengillikda hujjat masalalari mana kelib ishlash huquqini beruvchi nimalar, lekin mana vaqtinchalik yashash, hali RVP deymiz ruschasiga, razrishene na vremenni prozhivaniya. Shularga bir yengilliklar, ashu kelib ketishimizga yo'llar bemalolchilik bo'lsa, o'zimiz O'zbekistonda bo'layotgan mahsulotlar mana pishiqchilik boshlanyapti. Shularga yo'llarni ochish bersa bular kelishib, mana Rossiya, Qozog'iston uchog'i, mana meva-chevalarimiz pishyapti, xudo xolasi oz qoldi. Shularni bemalol olib kelib sotsak, mana men Yakutskidaman hozir. Xitoyda narsasi to'lib ketganda, daje import narsalar, Ispaniya, Fransiya, mana Izroildan keladi narsalar. Nahot shu biz O'zbekiston yaqin deymanda, shu kelib kelmaydi deb xapob ketasiz birarda. Hozir mana chesnoylar kelyapti, Izroil chesnoylari. Biz undan million marta zo'r.
Endi shu siz aytgan masalalarni ko'tararmikin Karimov, nima deb o'ylaysiz?
Ko'tarishga ishonmayroq turibdan.
Ular necha marta uchrashyapti, bir yangilik bo'lmayapti-yu. Qoplonbekdan boshqa chegaralardan o'zbeklar chiqishini taqiqlab qo'yibdi, esim bilan turib o'tkazmayapti. Endi shu shunga o'xshagan bir narsalar qilsa kerak endi. Ограничение qilib qo'ysa kerak-da.
Ha, siz o'zingiz uchun yengillik emas, naborot og'irlik kutyapsizmi?
Shunaqa bo'lsa kerak endi, nima bo'ladi endi? Shartnoma asosida keladigan qilib qo'ysa kerak-da, Koreyalarga o'xshatdi.
Ya'ni erkin kelishni cheklashi mumkin deb o'ylayapsizmi?
Ha, bo'lishi mumkin.
A, balkim yengillik bo'lar qanaqadir.
yengillik qanaqa bo'lishi mumkin? Mana Ufada, Bashkiriyada legalni o'zbeklar bor, faqat qonuniy 34 mingta bir yilda o'zbek kiradi. A nelegalligi shu qancha u bez dokument yurganlar. Yengillik bilmayman.